Tervetuloa Puheenjohtaja podcastiin ja tänään puhutaan PISA-tuloksista ja oppimisesta ja Suomen koulujärjestelmästä. Me ollaan saatu vieraksi tänne Aino Saarinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, oot tosiaan väitellyt kolmelta eri alalta, eli kasvatustieteistä, lääketieteistä ja psykologiasta. Ja sitten myöskin oot osallistunut tähän keskusteluun jonkun verran ja väitöskirjastasi on myös ikään kuin noussut keskusteluun sitten, voisiko sanoa sinusta riippumattakin, niin tällä pohjalla ehkä tänään sitten käydään tätä keskustelua. Voitaisiin ihan nyt tämän alkuun käydä vähän noita PISA-tuloksia vielä tarkennettuna, että mitä kaikkea sieltä uusimmista PISA-tuloksista nyt sitten havaitaan Suomen osalta?
Joo, sieltähän löytyy ihan valtava määrä detaljeja, jos sitä alkaa kaivamaan sitä raporttia tai aineistoa, mutta jos tiivistäisi, niin nämä kaikki kolme osaamisen aluetta, eli matikka, lukutaito, luonnontieteet, niin kaikissa on niin kuin selvää laskua. Ja itse asiassa matematiikassa lasku on suurinta niin kuin OECD-maiden kesken, niiden maiden kesken, jotka ovat osallistuneet tähän PISA-tutkimukseen näin vuosina. Eli matikassa se lasku on niin kuin erityisen raju. Ja sitten, mikä tässä on ehkä myös niin kuin merkille pantavaa, on niin kuin tällainen esimerkiksi perhetaustan kasvu ylipäätään vuosien mittaan. Eli tai perhetaustan merkityksen kasvu. Että jos katsotaan vaikka matikkaa, niin niin sanotusti heikoista perheistä ja niin sanotusti hyvistä perheistä tulevien lasten ero matikassa on jopa noin 2,5 vuotta, 2,5 vuoden niin kuin suoritus tai osaamisero. Ja sitten jos katsotaan vaikka maahanmuuttajia, niin lukutaidossa lähes 4 vuotta vastaava ero ja matikassa yli 2 vuotta vastaava ero. Eli tavallaan niin kuin tällaiset eroavaisuudet, paitsi koulun sisällä yksittäisten oppilaiden väliset erot on kasvaneet, niin myös jossain määrin voidaan huomata, niin kuin koulujen väliset erot on kasvaneet. Tässä nyt tiivistetysti muutama huomio.
Miten tässä on jaoteltu siis hyvät ja huonot perheet? Että onko se siis vanhempien tulotaso, mitä katsotaan?
Käytännössä siis vanhempien tulotaso, koulutustaso, tällaista varallisuutta, perheenvarallisuutta, omaisuutta, ammatillista statusta. Onko johtavassa asemassa töissä vai onko niin sanotusti jossain alemmassa työtehtävässä?
Joo, tämähän olisi merkki sen suuntaan. Ja tämä on siis ajatus, mitä mä oon itse jotenkin halunnut vastustaa ja pyrkii vähän, niin kuin, tai mun mielestä intuitiivisesti se ei ole pitänyt enää paikkansa, että Suomessa olisi tämmöistä luokkayhteiskuntaa, että olisi jakautunut ihmiset eri ikään kuin luokki. Mutta tämä tulostaa sitten valitettavasti, voisiko sanoa näin, puoltaisi ehkä sitä, että jos ne periytyy näin vahvasti sitten tämän perhetaustan mukaan, että millainen osaamistaso saadaan peruskoulussa ja sitten se tiedetään kuitenkin, että niihin tulevaisuuden ansioihin, mitä sitten aikanaan, kun sieltä koulusta valmistutaan ja mennään työelämään, niin kyllähän se osaaminen, mikä on sieltä hankittu koulutuspolun varrella, niin erittäin vahvasti vaikuttaa siihen, että millaiseen tulotasoon sitten tulee päätymään.
Kyllä. Ja jos mietitään, että peruskoulu alun perin perustettiin sitä varten, että ei tietenkään tasapäistämään oppilaita, vaan sitä varten, että niin sanotusti heikoista tai riskiperheistä tulevilla lapsilla olisi yhtälainen mahdollisuus menestyä. Mm. Ei tietenkään, toki todennäköisyydet on aina mitä on, mutta niin kuin mahdollisuus, tämä nykyinen kehitys ei tue sitä alkuperäistä tavoitetta. Toki sitten pitää muistaa se, että meillähän Suomessa on keskimäärin, jos me otetaan kaikenlaiset OECD-maat ja mitä nyt PISA on osallistunut maita, niin kyllähän Suomessa ylipäätään perheiden varallisuustaso ja koulutustaso on keskimäärin kuitenkin tosi korkeata. Että jos otetaan niin kuin näiden kaikkien maiden kesken nämä niin sanotut matalan tason perheet, niin Suomessa on niin kuin kansainvälisesti tarkasteltuna tosi vähän sellaisia perheitä. No oli vähän monimutkainen selitys, mutta siis joka tapauksessa niin perhetaustan rooli on kasvanut.
Joo, ja tuosta siis, että täällä on vähän niitä matalia perheitä, niin siis esimerkiksi kun Viroon verrataan nyt aika paljon, tai Viroa halutaan käyttää sellaisena esimerkkinä, että kun Viro nousee monissakin tilastoissa, ja PISAssakin nyt meni meidän ohi, eikö näin, niin just taas olin tuossa katsonut vähän aika sitten, että sitten taas esimerkiksi bruttopalkat, tai keskimääräinen bruttoansio siis Virossa ja Suomessa, niin Virossa on edelleen vaan 1800 ja Suomessa on 3 tonnia. Eli kuitenkin esimerkiksi Viron nousu monissa tilastoissa, niin myös johtuu siitä, että kun he ponnistaa vaan niin paljon alempaa, että et just vaikka ihan keskituloisuus, niin se on vielä Virossa aika paljon meitä jäljessä. Mutta tietenkin tuossa, että se perhetausta vaikuttaa niin vahvasti, niin siihen sekään ei ole ihan yksilöllinen asia siitä, että mistä se johtuu. Että sehän voi, yksi selittävä tekijähän voi olla vaan se, että koska älykkyys on myös periytyvää vanhemmilta, niin sitten on näin, että nämä semmoiset vanhemmat, jotka on myös itselleen hankkinut korkean koulutuksen ja kovan tulotason, niin sitten keskimäärin lapsella on se kognitiivinen kapasiteettikyky myös korkea. Että tämä on tavallaan yksi mahdollinen selittää, eikö näin?
Kyllä, mutta tässä pitää nyt muistaa se, että se vaikutus on siis kasvanut ja se ero alkaa olla niin suuri, että se ei selity enää tällaisilla mitä kuvaat, niin kuin geneettisiä ja biologisia tekijöitä, vaan siinä on myös ympäristötekijät tulleet voimistamaan sitä eroa. Että no, ehkä keskustellaan tässä lisää, mutta tiedetään, että nämä pedagogiset ratkaisut, joita nykykouluissa on tehty, niin aukottomasti tiedetään, tutkimus on osoittanut, että ne kasvattaa, ne on omiaan kasvattamaan perheiden välisiä eroja. Eli ihan hyvä ajatus, mutta ei selity pelkästään tällaisilla.
Mitä näistä PISA-tuloksissa siis huomataan siitä, että sitten nämä hyvät oppilaat tai paremmat oppilaat, onko niilläkin pudonnut?
Kyllä. Eli siis niin sanotusti heikoimmat oppilaat on pudonneet, mutta myös sieltä kärkipäästä, niin myös heillä on ollut pudotusta. Ja jos tästä on aika havainnollinen esimerkki se, että jos katsotaan vaikka 2000-luvun alkua, niin siellä oli suunnilleen tällainen kuvio, että joka neljäs oppilas suoriutui näissä matikka-, lukutaito-, luonnontieteet niin kuin tosi erinomaisesti, ihan siellä niin kuin kärjessä. Ja osaaminen oli ihan kärkiluokkaa. Ja vastaavasti 2000-luvun alussa niin kuin se tosi heikko suoriutuminen oli alle 10%, esimerkiksi 7%. Mutta nyt ne on kääntynyt niin kuin toisinpäin. Eli nykyään meillä on niitä tosi niin kuin heikolle tasolle jääviä oppilaita, joka neljäs jopa, tai yli 20%. Ja sitten taas tämä niin kuin ihan kärkihuiput, niin niitä alkaa olla se alle 10%. Eli huippujen ja tämän niin kuin heikoimman ryhmän, niin kuin, ne on ikään kuin vaihtaneet paikkaa tässä 2000-luvun aikana.
Joo, ja toi vielä mun mielestä puhuu sen puolesta, että kyllä nyt on jotain isoja ongelmia, että joitain oppimiseroja voisi perustella sillä, että jos se kärki olisi kasvattanut osaamista ja ikään kuin se huippuosaaminen olisi noussut, mutta jos nyt niinkään ei käy, vaan hekin laskee, niin se ehkä vie sen viimeisenkin semmoisen perustelumahdollisuuden siltä, että miksi voisimme tehdä asioita tai miksi nykysysteemi voisi olla jollain lailla hyvä.
Ja ehkä vielä sellainen maininta, että jos katsotaan ihan vaikka tällainen huippujen määrää eri maissa, niin matikassa muistaakseni Suomessa siihen kärkeen yltää 1,5%, siis 1,5% sinne parhaalle osaamistasolle. Taiwanissa vastaava prosenttiluku oli 14. Ja sitten jos katsotaan näitä muita läheisempiä maita, kuten Viroa ja muuta, niin sielläkin tämä huippujen määrä on korkeampi kuin Suomessa. Eli paitsi, että niinku heikoimmat oppilaat meinaa pudota kelkasta, niin meillä on myös niinku se huippujen määrä putoamassa. Mutta totta kai pitää mielessä, että Taiwan on muutenkin yhteiskuntana hyvin erilainen ja JNE ei varmasti ole järkevää Taiwanin järjestelmää meille kopioida. Mutta se koskee myös Euroopan maita monia, siis jotka menneet Suomesta ohi.
Joo. Kyllä, mutta toki sieltä voi joitain varmaan, voisi niitä parhaita puolia sitten myös ottaa tänne ja tehdä ehkä sitä. Aikanaanhan tänne tultiin ihastelemaan meidän koulujärjestelmää, siis Suomeen tultiin, ulkomailla tehtiin reissuja ja sitten haluttiin näitä malleja, niin ehkä meidän kannattaisi nyt sitten tehdä johonkin muihin maihin tämmöistä. Varmaan tehdäänkin siis. Sitä epäillä. Voisi vielä käydä siis sen, että mittaako tämä PISA sellaisia asioita, mitkä on ylipäänsä sun näkökulman mukaan oleellisia. Eli onko tämä PISA-mittaristona nyt oikea? Et jos oikea sen kannalta, että nyt kun siinä tulee huonot tulokset, niin se tosiaan tarkoittaa sitä, että kannattaa olla huolestunut yleisemminkin.
Joo, tämä on sellainen klassinen, mitä puhutaan Suomessa, että ehkä se vaan mittaa vääriä asioita ja ehkä me ei haluttaisikaan menestyä siinä. Niin no ensinnäkin tämä osaamisen laskuhan näkyy lukemattomissa aineistoissa, lukemattomilla eri mittareilla. Se näkyy jo aiemmin kuin tässä yläasteiässä, se näkyy eri aineistoissa. Eli tätä ei voi selittää ikään kuin sillä, että PISA-tutkimuksessa on nyt joku fundamentaali perustavanlaatuinen ongelma. Mutta otetaan esimerkki, vaikka matikka-PISAssa, niin siellä on siis monia osa-alueita. Siellä on tällaista, en nyt muista ulkoa kaikkia niitä, oliko niitä 4-5 osa-aluetta, mutta siellä on tällaista peruslaskutoimituksia, kertolaskua, jakolaskua, kaikenlaista. Sitten on vähän monimutkaisempaa ja vähän enempi käytännön elämäsuuntautunutta laskutoimitusta ja vähän enempi teoreettista laskutoimitusta ja jne. Ja Suomessa siis lasku näkyy näillä kaikilla. Eli ihan sellainen perusosaaminen on myös pudonnut. Ja jos katsotaan vaikka Viroa, niin Virossa kaikki nämä matikan eri osa-alueet on parempia kuin Suomessa. Mikä niin kuin tavallaan Viron heikoin osa-alue matikassa on keskimäärin parempi kuin Suomen paras osa-alue matikassa. Eli siellä on hyvin monenlaisia eri tehtäviä, eli niin kuin ajatus siitä, että se on nyt jotenkin, ei mittaa oikeita asioita, niin se ei ole kauhean perusteltu.
Joo, huolestuttavaa. Miten sitten, jos ottaa tämän matikan, niin mitä tekijöitä näet, että on sitten tämän laskun taustalla, että miksi me olemme laskeneet näissä tuloksissa niin paljon?
No nyt esitit kyllä kovin laajan kysymyksen, mutta siis no mistä me nyt sitten aloitettaisiin? Siellä on varmasti niin kuin kouluympäristöön liittyviä tekijöitä, millaisia tiloja, niin kuin fyysisiä tiloja on käytössä. Sitten tämä kaikki opettajan rooli, pedagogiset ratkaisut, digitalisaation rooli, kaikenlainen inkluusioon liittyvät seikat, just maahanmuuttajien kotiuttamiseen liittyvät seikat, yleiset mielenterveystekijät, jne. Voisi luetella tässä aika monta.
Tunnistaako sä lähivuosien tai vuosikymmenten kehityksessä jotain sellaista keikähdyspistettä tai että jossakin vaiheessa aloimme tekemään vääriä ratkaisuja tai huonoa politiikkaa, huonoa koulutuspolitiikkaa, jotain tämmöistä? Vai onko tämä ongelma semmoinen, mikä me ja se ikään kuin kehityskulku semmoinen tunnistettava, että sieltä voidaan paikantaa, että missä vaiheessa me ollaan lähdetty tekemään vääriä ratkaisuja, vai onko sekin vielä semmoinen mysteeri tavallaan?
No OECD on luokitellut Suomen pysyvän laskun maaksi jo tuossa useampi vuosi sitten. Eli OECD luokittelee, että lasku alkoi 2000-luvun alkupuolelta. Ja, eli toisin sanoen tässä on jo parikymmentä vuotta ollut laskua. Ja nyt sitten jos katsotaan niin kuin sitten missä vaiheessa lasku kiihtyi, koska laskuhan ei ole ollut täysin tasaista, niin kyllä se nämä kaksi viimeisintä mittausta, jotka tässä on nyt olleet, tämä ihan tuorein ja sitten 2015, niin alkoi näkyä niin kuin enemmän sellaista huolestumisen merkkejä.
Aivan, eli 2000, mutta etenkin vielä sitten 2010-luvun ongelma.
Niin siinä on ehkä se huolestuttava asia, että me ei olla ikään kuin saatu sitä laskua pysähtymään, vaan se suunta on ollut pikemminkin kiihtyvä. Että se olisi tavallaan lohdullisempaa, että joo, lasku alkoi 20 vuotta sitten, mutta se on nyt tasottumassa, mutta kun se näyttää olevan toisinpäin.
Ja toisaalta syyhän voi olla myös jotkut ratkaisut, mitä olisi vaikka tehty sitten jo 90-luvulla, että koska tämmöisillä vaikka koulutuspolitiikan ratkaisut, ne voi vaikuttaa aika pitkälläkin aikavälillä. Ja vaikka joku resurssien väheneminen, niin sehän ei naps välttämättä katkaise niitä tuloksia, vaan se sitten voi näkyä vasta just vuosikymmenen päästä.
Kyllä, näinkin varmasti. Sitten tietenkin on paljon semmoisia tekijöitä, jotka ei ole resursseista itse asiassa kauhean riippuvaisia, tai rahasta suomeksi sanottuna. Että esimerkiksi monet pedagogiset ratkaisut, niin ne ei välttämättä vaadi rahaa, vaan yksinkertaisesti samalla rahalla voi tehdä tutkimusnäytön mukaista pedagogiikkaa tai tutkimusnäytön vastaista pedagogiikkaa.
Jos nyt vielä ottaa tuon rahan, niin sanoisitko, että meillä on rahasta puutetta koulutussektorille vai onko se niin kuin kysymys ollenkaan tässä, että rahaa lisäämällä, resursseja lisäämällä saataisiin tämä nousuun?
No tähän varmasti joku muu on parempi ottamaan kantaa näihin tällaisiin budjettiasioihin, mutta se mikä käsitys minulla on, niin rahaa kyllä liikkuu aika suuria summia, mutta ne välillä kohdistetaan sellaisiin pikemminkin sivuseikkoihin, mutta ei mene sinne ytimeen välttämättä. Että otetaan nyt esimerkki, vaikka rakennetaan valtavan kallis uusi koulurakennus, joka maksaa mielettömän paljon, mutta se rakennus ei välttämättä sovellu lasten tarpeisiin yhtä hyvin kuin sellainen ulkoisesti vaatimattomampikin rakennus. Ja tämä oli yksi esimerkki. Tai sitten otetaan esimerkki, että vaikka monista kouluista on tullut viestiä, että menee tuhansia euroja kuulokkeisiin, joita oppilaat ei välttämättä edes toivo. Niin, että tavallaan kyllä siellä on sellaisia rahareikiä, joihin vaan menee tuhansia ja tuhansia.
Digitalisaatio, IT, esimerkiksi nuo kuulokkeet, nehän kuuluisi sitten semmoiseen hankintaan, niin niihin hankintoihin saadaan sitten palaamaan kyllä fyrkkaan. Ja yksi on tietenkin siis, jos miettii opettajia opetusta, niin opettajat on varmaan se siis keskeisin resurssi, ne ihmiset.
Kyllä.
Niin opettajien hyvinvointi myöskin ja sitten, no heillä on omia haasteita, että yksi keskustelu, mitä opettajien piirissä on ilmeisesti käyty aika paljon, on esimerkiksi, että monet opettajat elää tämmöisissä ketjutetuissa työsuhteissa, että kesäksi heidät lomautetaan se oikea termi vai tehdään sitten vaan syksyllä vasta uusi työsopimus ja näin poispäin, siis tämmöisiä juttuja, että
joo, ja siis ylipäätään niin kuin opettajien työhyvinvointi, siis aivan mielettömän liian vähän puhuttu aihe. Että siis kun tehdään jotakin uudistuksia kouluun, niin pitäisi aina miettiä, että miten se vaikuttaa opettajien työhyvinvointiin, koska on hirveä määrä tutkimusnäyttöä siitä, että jos opettajat on väsyneitä, uupuneita, stressaantuneita, miten ikinä levottomalla mielellä, niin kyllähän se väistämättä, me jokainen tiedetään, että se heijastuu niin kuin vuorovaikutukseen ja kaikenlaiseen työkykyyn ja ynnä muuhun. Ja paljon enemmän pitäisi puhua siitä just, että miten me saadaan nostettua opettajien työhyvinvointia ja miten me saadaan pysyvämmät niin kuin opettajan ja oppilaiden väliset suhteet. Koska tiedetään, että opettajien vaihtuvuus, vaikka just sijaisten määrä tai tällaiset niin kuin, alkusyksystä on tämä opettaja, sitten hänen työsuhteen lakkaa ja hän vaihtaa koulua ja JNE tulee uusi opettaja. Tällaiset katkokset on paitsi, että ne on opettajien kannalta stressaavia ja tuottaa päävaivaa, niin myös se hyvin voimakkaasti näkyy sitten osaamistuloksissa.
Mm. Mutta tuossa esimerkiksi, jos olisi rahoitus enemmän, että olisi varaa palkata ne kaikki vakituiseksi sen sijaan, että ketjutetaan. Ja niin kyllä voisin kuvitella, että se esimerkiksi olisi keino, millä lisättäisiin opettajien hyvinvointia, mikä taas sitten, no toivottavasti heijastuisi sitten siihen myös siihen opetukseen ja sitten oppilaiden oppimiseen myöskin sit sitä kautta.
Kyllä näin ehdottomasti on perusteltua ajatella.
Jep. Onko sinulla tarkkaa luku muuten tiedossa, että kuinka paljon siis on opettajia per oppilas? Tai onko toi sellainen esimerkiksi suhde, jos me saataisiin enemmän opettajia per oppilas ikään kuin käyttöön, niin se voisi olla myös yksi tekijä, mikä parantaisi?
No siis yleisesti ottaen, jos katsotaan niin kuin sitä, montako oppilasta on per opettaja, niin siinä alkaa tulla niin kuin voimakkaita vaikutuksia oppimiseen vasta sitten, kun se ryhmä tai oppilaiden määrä kasvaa tosi, tosi korkeaksi. Ja yleisesti ottaen Suomessa, jos katsotaan isoja tilastoja, totta kai nyt suljetaan pois yksittäiset koulut, joissa voi olla erikoistilanteita, mutta yleisellä tasolla, niin Suomessa ongelma ei ole niinkään se, että olisi liian vähän opettajia lukumääräisesti, vaan ongelmana on nimenomaan ne enemmän pedagogiset ratkaisut ja miten niitä jaetaan ryhmiin. Eli meillähän on tällaisia kouluja, joissa vaikkapa kaikki ykkösluokkalaiset on ikään kuin samassa ryhmässä avoimessa tilassa ja heitä jaetaan sitten osin päivän mittaan erilaisiin ryhmiin. Niin ongelma on myös se, että ne ryhmät ei ole pysyviä ja opettaja-oppilassuhteet ei ole pysyviä välttämättä koulupäivän mittaan. Ja sehän olisi tietenkin tosi tärkeää, koska jos kuvittelet, että sinunkin vastuulla olisi vaikka 25 lasta ja se vaihtuu päivän mittaan moneen kertaan, että ketkä lapset, niin eihän siinä ehdi oppia tuntemaan henkilökohtaisesti oppilaita. Ja sitten taas tiedetään, että jos opettaja ei tunne henkilökohtaisesti niitä lapsia tai nuoria, niin sehän väistämättä heijastuu sitten opetuksen laatuun, koska ei tiedä, että onko tämä nyt niin kuin suunta menossa ylöspäin vai alaspäin tällä oppilaalla ja onko hänen jotenkin ahdistuneen oloinen vai onko hän muullonkin aina, onko tämä hänen ihan normaali tilaa hänelle temperamentista johtuva vai pitäisikö olla huolissaan, siis jne.
Siis onko tämmöisestä tullut normaali käytäntö, että on tämmöisiä avoimia tiloja, missä sekoittuu?
No ei varmasti normaali käytäntö, mutta niitä on liikaa, niitä kouluja.
Onko tässä, että koulut on saanut itse sit valita autonomisesti? Että tässä siis ilmeisesti tulkitsinko oikein, että tässä eroaa koulut kesken aika paljon, että miten tämä järjestetään?
Kyllä, tällaisissa pedagogisissa ratkaisuissa on koulujen välisiä eroja tosi paljon ja se varsinainen valtakunnallinen opetussuunnitelmahan on tosi niin kuin löyhä. Että sehän ei ota kantaa hirveän tarkkaan niin kuin käytännön elämän ratkaisuihin. Koulut itse voi päättää tehdä tällaisia päätöksiä niin kuin tarkemmista ratkaisuista.
Mikä on mun mielestä siis aika yllättävää tavallaan, että just se ajatus siitä, että peruskoulun pitäisi taata se sama oppimateriaali ja sama opetus kaikille, niin eihän, jos on hyvin vapaat kädet siitä vaikka järjestämisen suhteen, niin sehän mun mielestä aika selvästi kertoo myös sen, että totta kai sieltä tulee myös erilaisia lopputuloksia koulujen välillä.
Kyllä, ja vielä ehkä jos tarkennetaan, niin ongelma on nimenomaan se, että nähdäkseni, että päätösvalta on ikään kuin väärillä tahoilla. Eli jos kuvitellaan, että meillä on, mikä on ihan totta eikä kuvittelua, että meillä on harvinaisen niin kuin koulutetut opettajat kansainvälisesti, niin kyllähän heillä on niin kuin kompetenssia ja asiantuntemusta miettiä, että mikä on pedagogisesti mielekäs ratkaisu, jotta päästään hyvin oppimistuloksiin. Mutta on tullut paljon sellaisia viestejä mullekin sähköpostiin eri kouluista, joissa opettajat sanovat, että he eivät haluaisi järjestää opetusta näin ja näin, mutta se on määrätty ylhäältä. Eli tässä on myös tällainen päätöksentekoprosessissa näyttää olevan tällaisia aukkoja, missä opettajia ei riittävästi kuunnella.
Tuleeko se rehtorilta vai opetushallitukselta, tämän tyyppisiltä taholta sitten se?
No tämä hierarkia on tavattoman monitasoinen meillä, että on ensinnäkin rehtori ja siitä mennään sitten eri koulutusalueisiin kaupungin tasolle ja INE ja sitten lopulta valtakunnallinen taso, että en nyt ala tässä niin nimeämään, että missä nimenomaisesti, mutta kuitenkin. Joo.
olisiko tuo asia, jos nyt sä saisit olla näistä päättämässä, niin lähtisikö toteuttaa tuohon nyt jotain yhden mukaistamista? Eli että jos nyt miettii sellaista lähestymistapaa, niin yksi lähestymistapa tähän ongelmaanhan voisi olla, että nyt otetaan ikään kuin, no ensin nyt on todettu se, että okei, meillä on ongelma, että koulutulokset, oppimistulokset ei ole tarpeeksi hyviä. Ja sitten seuraava mahdollinen askelhan olisi, että okei, otetaan kiinni ikään kuin tästä koko kouluverkostosta ja laitetaan ne nyt johonkin nykyistä ehkä tarkempaan struktuurirakenteeseen muottiin, jotta saadaan ikään kuin hahmotus, että no nyt kaikki että missä edes kaikki koulut menee, että onko edes tieto ikään kuin sitten siellä ylhäällä, että no mitä kaikkea siellä ruohonjuuritasolla oikeasti tehdään. Et yksi mahdollisuus olisi just luoda joku tämmöinen muotti ja sitten siitä lähtee parantaa sitä muottia sitten vaikka tutkimustiedon ja tieteen perusteella, että mikä on se paras ja kokeilemalla ja kehittämällä. Et varmaan tämä tieto on jo olemassa. Mutta mulla tulee tästä just se ajatus mieleen, että onko meillä edes oikeastaan tietoa kauhean hyvin, että mitä kaikkea siellä kouluissa tapahtuu, jos kouluilla on niin vahva autonomia tehdä näitä omia ratkaisuja. Ja sitten jos me ei tiedetä, mitä siellä ruohonjuuritasolla tapahtuu, niin silloin ei voi oikein politiikallakaan hirveän tehokkaasti, siis koulutuspolitiikalla tämmöisillä ratkaisuilla, niin puuttuu ja korjata sitä ongelmaa.
Niin, no ihan tosi hyvää pohdintaa. Mä olen itse kannattaisin, että kun meillä on terveydenhuollon puolella käypä hoitosuositus, joka pohjaa siis tutkimustietoon suoraan. Meillä olisi käypä opetussuositus ja siinä olisi tutkimustiedon pohjalta kehityspsykologisen, neuropsykologisen, kasvatustieteen, neurotieteen, nuorisopsykiatrian, hienne, monitieteisen tutkimustiedon pohjalta tietyt tällaiset perus niin kuin kriteerit, että mitä hyvä opetus pitää sisällään. Koska tällä hetkellähän, kuten sanoin, niin se valtakunnallinen opetussuunnitelma, siinähän on kyllä kuvattu valtavasti asioita, mutta siinä just on otettu aika niukasti kantaa siihen, tai paikoin toisaalta liian vahvasti kantaa siihen, että mitä ne niin kuin käytännön ratkaisut sitten on, just nämä pedagogiset ratkaisut ynnä muut. Niin tällä ehkä, tämä on nyt vaan tällainen ehdotus.
Niin. Ja sitten jos ei siis myöskään ole tämmöistä jotain, vaikka se joku virallinen tiedonkulku olisi huonoa, että ei tiedetä mitä tapahtuu, niin sitten se liikkuu tämmöisiä epävirallisia kanavia pitkin se tieto, vaikka just vanhempien keskuudessa. No, täällä koulussa on tämmöiset ja tämmöiset mallit ja tosi huonoa kokemusta, että meidän veeti just vaihtoi kouluun täältä tonne ja sitten tuli paljon parempia. Tämmöinen niin kuin puskaradio kertoo sitten sitä viestiä. Niin toisin sanoen, että se viesti aina jotakin kautta sitten myös kulkee, että mitkä koulut vaikka on hyviä ja mitkä huonoja. Ja sitten jos ne erot alkaa kasvaa, niin ei kuulosta sillä, että olisi kenenkään hallinnassa oikein tämä systeemi.
Niin, no sellainenkin ajatus voisi tulla. Toki sitten opettajat ja ne käytännön, jotka siellä ammattilaiset ovat, niin ovat sitten vielä parempia kommentoimaan näitä ihan käytännön asioita, mitä siellä tapahtuu.
Mitkä olisi sitten semmoisia pedagogisesti perusteltuja kehitystoimenpiteitä, että mihin suuntaan kannattaisi sitä opetustyötä, opetustilanteita, tiloja viedä?
No tähän on ihan mieletön määrä tutkimusnäyttöä lähtien siitä, että minkä värinen seinä kannattaa olla liikuntasalin takana. Onko vaaleanpunainen vai keltainen seinä parempi? Siis nämä tutkimustietoa hyvin yksityiskohtaisesti. mutta siis kyllä edelleenkin, jos me katsotaan tällaisia tutkimuskatsauksia, joissa on laitettu valtava määrä yksittäisiä tekijöitä sieltä koulusta samaan analyysiin, siis lähtien fyysisestä ympäristöstä, opettajan roolista, pedagogiikasta, ties mistä perhetaustasta, kyllä siellä aina nousee tosi vahvasti se opettajan rooli. Eli siis, että tarjoaako opettaja riittävän määrän tukea ja opetusta suomeksi sanottuna vai ei? Ja minkälainen on kurinpito luokassa? Onko järjestyshäiriöitä vai pystytäänkö se luokkahuone pitämään rauhallisena? Nythän tuossa PISA-aineistossa käy ilmi, että siis hyvin huolestuttava prosenttiluku, oliko 40% oppilaista kokee, että vaikkapa digitaaliset systeemit häiritsee oppimista. Tai samoin siellä on jopa muistaakseni 35% oppilaista, jotka sanoo, että opettaja ei auta minua riittävästi. Tai opettaja ei opeta siihen asti, että minä ymmärrän. Ja jos mietitään tätä laskua, niin nämä prosenttiluvut on aika isoja. Että jos siellä on monta kymmentä prosenttia, joilla yksinkertaisesti kokevat, että opettajan rooli on liian heikko, niin se on aika iso prosenttiluku. Että totta kai meillä on sellaisia oppilaita, jotka menestyvät, vaikka he olisivat ihan missä tahansa ja ihan millä tahansa pedagogiikalla, he varmasti oppivat. Mutta siis kysymys on siitä, että miten me rakennetaan koulu sillä tavalla, että nekin, joilla ei ole kauhean hyvät valmiudet, pohjavalmiudet, niin pysyvät mukana. Kyllä tämä opettajan rooli on ihan, ihan välttämättä. Sitten meillä on myös sellainen, liittyen tähän paljon puhuttuun ja jo varmasti läpikaluttuun käsitteeseen itseohjautuvuus. Ja mitä sillä tarkoitan, niin siis tämmöistä itsekontrollia. Pystyykö kontrolloimaan omaa toimintaa, asettamaan itselleen tavoitteita, etenemään tietyssä aikataulussa, jne. Huomaamaan, jos jumittuu työskentely, tämän tyyppistä. Niin meillä mielettömästi yliarvioidaan sitä, että missä iässä sellaiset taidot kehittyy. Me tiedetään, että nämä kehittyy vasta yli 20-vuotiaina, keskimäärin noin 24-vuotiaana tällaiset taidot kypsyy huippuunsa. Ja monesti on sellaisia kouluja Suomessa valitettavasti, joissa jopa ykkösluokkalaiselta vaaditaan sellaisia taitoja, mitkä aivotutkimuksen pohjalta kehittyy vasta aikuisena. Et esimerkiksi annetaan maanantaina nippumonisteita MAPissa ja sanotaan, että nämä pitää olla torstaihin tai perjantaihin mennessä tehty. Tällaisia kouluja on ollut Suomessa. Niin mikä on kapasiteetti, että ykkösluokkalainen just koulunsa aloittanut pystyy ajoittamaan, että paljon mistä kannattaa aloittaa ja missä järjestyksessä nämä kannattaa tehdä ja niin poispäin.
Ja toi on itseohjautuvuus aikuisillekin vaikeaa.
Kyllä.
Että sitten saadaan lapsille niin.
Kyllä, ja on hyvä kysymys, että kuinka moni aikuinen viihtyisi sellaisissa työpaikoissa, mitä pikkulapsille tarjotaan koulussa. Että mietitään, että avoin tila, jossa on 100 ihmistä lähestulkoon, ja sieltä sitten valitaan oma paikka ja annetaan paperinippu, joita pitää alkaa tekemään maanantaina ja näin. Niin mä luulen, että aikuisilla tulisi aika monta valitusta siinä matkan varrella.
Niin, ja mistä esimerkiksi, jos miettii esimerkkiä, niin mistä lapsi, jos lapsille ei ole ikinä annettu esimerkiksi sitä mallia, että jos tämmöinen monistenippu tulee, niin miten se kannattaa hoitaa? Ei sen, välttämättä ei sitä kotoa saa. Ja siis nimenomaan, jos jätetään sen vaikka kodin varaan, niin silloin tulee ne erot sitten.
Silloin tulee ne erot, koska mietitään vaikka niitä perheitä, joissa on pitkäaikaissairaita vanhempia, vuorotyössä olevia vanhempia, joilla on mielenterveyshäiriöitä, jne. Niin, just mitä sanoit, niin perhetausta alkaa vaikuttaa yhä vahvemmin. Ja tämähän havaittiin esimerkiksi Etelä-Koreassa, kun Etelä-Koreassa rakennettiin tällainen suomalainen moderni koulu, yksi kokeilukoulu suomalaiseen tyyliin, niin sieltähän tuli juuri tämä havainto, että parissa kuukaudessa perhetaustan vaikutus alkoi kasvaa, koska ne oppilaat, heiltä vaadittiin koulussa sellaista itseohjautuvuutta, johon ei pystyneet, jolloin vanhempien rooli alkoi vaikuttaa, että kuka sitten opettaa lapsille kotona ne asiat ja auttaa tekemään ne tehtävät. Mutta tähän liittyen on pakko mainita semmoinen, että me ollaan ehkä yritetty kehittää Suomessa vähän liian hienoja pedagogisia härveleitä. Mm. Että meillä on kaiken maailman projektityöskentelyä ja tiedonhakuprosesseja ja etsi netistä tietoa ja teet tästä suullinen esitys ja jne, jotka on siis itse asiassa tosi vaativia. Niissä vaaditaan mielettömän monimutkaisia, hienosti sanottuna metakognitiivisia taitoja, siis opiskelutaitoja. Että ymmärtää, että mikä on mun tavoite, mitä mä oon tekemässä, mitä välivaiheita tässä prosessi aikana on. Mietitään vaikka niinkin yksinkertainen kuin suullinen esitys. Hain netistä tietoa ja tee suullinen esitys. Siis siinähän on todella monta vaihetta. Mitä hakusanoja mä käytän? Mitä nettisivustoja mä luen? Mistä mä tiedän, mikä tieto on luotettava? Miten mä rakennan tästä jonkun koherentin kokonaisuuden, missä uusi tieto rakentuu aiemman päälle? Ja niin edespäin. Eli no välillä nämä prosessit ihan liian vaativia suhteessa siihen, mitä on niinku aivojen kehityksen kannalta se niin kuin valmius.
Ja tuossa tuli mieleen, että tämähän on yksi, mitä on julkisessa keskustelussa ajoittain sanottu ja toistettu, että koska nykyään on internet, niin ei tarvitse enää opetella asioita ulkoa. Että nimenomaan tämmöiset tiedonhakutaidot olisi ne, mihinkä suuntaan pitäisi opetusta enemmän viedä. Mutta sitten eikö ole kuitenkin näin, että vaikkapa joidenkin yksinkertaisten asioidenkin ulko-opetteluun, niin sehän kasvattaa just muistia ja kehittää sitä kognitioa myöskin.
Nimenomaan. Siis mietitään, että meillä on käsite nimeltä body fitness ja ihmiset treenaa kuntosalilla. Tarkka dieetti, tarkka kunto-ohjelma. No aivot on vähän niin kuin lihas. Siis aivot tarvii treenausta. Jos me halutaan korkeita koulutustasoja, korkeita osaamistasoa, hyvää niin kuin tämmöistä älyllistä suoriutumista, niin se vaatii paljon treeniä. Ja niin kuin ajatus siitä, että aivot voisi niin kuin pelkässä lepotilassa vuosien, tämä on nyt tosi kärjestetysti ilmastuna, että siis niin kuin tämmöinen lepotilamoodi, niin eihän se kehitä aivoja, eihän se kehitä muistia. Muisti kehittyy treenaamalla. Ja just mitä sanoit tuosta vaikka tällaista pänttäämisestä, joo, on varmasti niin kuin totta, että ei joka ainoa detaljia tarvi vaikka historiasta muistaa pärjätäkseen elämässä. Mutta kun kyse ei ole vain siitä yksittäisestä tiedosta, vaan aivojen treenaamisesta. ja siitä, että harjoitellaan, miten muistetaan ja opitaan ja ajatellaan loogisesti ja abstraktisti ja näin poispäin.
Eli et olisi suinkaan poistamassa tämmöistä, jos olisit näistä päättämässä, niin tämmöistä ulko-opettelua myöskin osana tätä opetusta?
No en missään nimessä. Totta kai siinä pitää tervettä järkeä käyttää, että ei nyt tarkoitus ole niin kuin alistaa ja nöyryyttää oppilaita 50-luvun tyyliin, vaan ihan terveen järjen mukaan. Että jotkut asiat, vaikka kertotaulut, kannattaa ehdottomasti muistaa, koska miten elämässä ei aina voi alkaa joka ainoa perusasiaa googlaamaan tai laskemaan. Tai mietitään sitten monet ammatit, että miten, otetaan nyt tosi simppeli esimerkki, että miten ihmeessä lääkäri voi hoitaa päivystyksessä potilaita, jos hän alkaa googlaamaan joka ainoa vaivaa netistä. Että kyllähän siinä paljon puhutaan tästä tehokkuudesta, niin kyllähän siinä tehokkuus kyllä laskee aikamoisesti, jos sitä ei ole sitä perusosaamista siellä mielessä.
Mä huomaan, mä oon siis itse nyt viime aikoina ihan tällä aikuisenkin alkanut, tai nyt mä oon ottanut takaisin vähän semmoisen, että mä luen ihan vähän niin kuin kovakantisia kirjoja, vähän niin kuin semmoisessa pänttäysmielessä, ihan vaan niin kuin huvikseen just sen takia, koska vaan huomasin jossain vaiheessa, että se, että aina oli se netti ja katsoi sieltä, niin sitten se jää aika pinnalliseksi. Niin se on, että mä oon kans nyt itse huomannut, että se niin kuin vaihteluksi on itse asiassa aika virkistävää. Välillä niin kuin yrittää vaikka opetella jotain kirjan sisältöä, huomaa ihan itsekin näin aikuisenakin, että kyllä se tuo ihan erilaisen semmoisen vireyden aivoihin ja niin kuin, että siitä on hyötyä. Miten sitten toi digitalisaatio, voitaisiin mennä siihen, vaikka tietysti vähän tuossa sivuttiin, mutta se on myös aika monilla tuntuu sellainen hypoteesi, että digitalisaation lisääntyminen olisi yksi keskeinen syy, että nämä oppimistulokset on heikentynyt, mutta mitä tutkimustieto tästä sanoo?
No tuo, minkä sanoit, ei ole pelkästään hypoteesi, vaan se on ihan osoitettu tutkimuksissa. No jos katsotaan tätä uusinta PISA-aineistoa, niin siinähän muistaakseni, otetaan nyt tosi konkreettinen juttu. Matikan osaaminen laski muistaakseni 32 pistettä verrattuna aiempaan mittaukseen. No nyt sitten, jos katsotaan digitalisaation vaikutusta, niin verrataan niitä, jotka käyttää koulussa enintään 2 tuntia digiä, verrattuna niihin, jotka käyttää eli 4 tuntia, niin se pistemääräero on 20-25 pistettä. Eli siis tuntimääräisesti paljonko digiä käytetään koulussa oppimiseen, niin ero on 20-25 pistettä ja kokonaislasku oli 32. Eli aika isoista niin eroista puhutaan pelkästään digitalisaation pohjalta. Nyt sitten, jos me katsotaan ihan se ei ole ikään kuin, no miten mä sanon tämän nyt yleiskielellä, mutta ei ole lineaarisesta yhteydestä kyse. Eli siis jos me lisäämme digiä, niin vaikutus ei koko ajan niin kuin tasaisesti muutu samalla tavalla, vaan siinä huomataan sillä lailla, että korkein osaamistaso matikassa, lukutaidossa, luonnontieteissä on suunnilleen silloin suomalaiskouluissa PISA-tutkimuksen pohjalta, kun digiä käytetään noin 2-3 tuntia päivässä. Ja sitten kun mennään siitä sinne niin kuin äärituntimääriin, niin osaamistaso keskimäärin niin kuin kuvaajana lähtee niin kuin voimakkaaseen laskuun. Eli sitten toisaalta taas 0 tuntia digiä, eli käytännössä ei yhtään digiä, niin se taas myös on yhteydessä matalampaan osaamistasoon. Toki voidaan kysyä, että mitä ne koulut on nykypäivänä, missä ei ole ihan yhtään digiä, taitavat olla hyvin, hyvin harvinaisia erityistapauksia. Mutta joka tapauksessa niin sellainen ajatus, että mitä enemmän digiä, niin sen parempi, niin se on yksinkertaisesti osoitettu nyt jo moneen kertaan, että näin se ei mene.
Ja tämä 2-3 tuntia, onko se siis koulupäivän aikana käytetty digiä?
Oppimistarkoitukseen kyllä, eli käytännössä vaikka läppärin kautta tehdään tehtäviä.
Et sen lisäksihän sitten tietenkin lapset käyttävät vapaa-ajalla ihan älyttömät määrät digiä.
Kyllä. Ja tätäkin on selvitetty. Voidaan vaikka katsoa siitä uusimmasta PISA-aineistosta. Jos siellä jaotellaan digin käyttö eri lailla, eli jaotellaan ensinnäkin ajallisesti koulupäivän aikana, aamuin, illoin, arkisin ja viikonloppuisin, eli 3 kategoriaan sen ajankohdan mukaan. Ja sitten lajitellaan vielä käyttötarkoituksen mukaan, eli oppimiseen versus hubikäyttö, vaikka nyt somessa norkoilu. Niin huomataan sillä tavalla, että osaamisen kanssa negatiivinen vaikutus tai yhteys on, jos digiä käytetään oppimiseen just se yli 4 tuntia päivässä, tai sitten jos sitä käytetään hupitarkoituksiin koulupäivän aikana. Nämä on ne 2 niin kuin tämmöistä keskeistä kategoriaa. Eli mitä tästä nyt voisi päätellä, niin nimenomaan se oppimistarkoituksessa digin käyttö, niin isoina tuntimäärinä niin on yhteydessä heikompaan osaamiseen. Ja sitten tällainen, että toki voidaan kuvitella, että jos koulupäivän mittaan käytetään paljon, ollaan somessa tai muuta, niin sehän on pois sitten sitä varsinaista oppimisesta ja häiritsee keskittymistä, jolloin se on ihan luonnollista. Mutta sitten hupikäyttö iltaisin, hupikäyttö viikonloppuisin, niin ei minkäänlaista negatiivista yhteyttä oppimiseen. Eli oppimisen kannalta ei näyttäisi olevan haitallista se, että viikonloppuna on puhelimen ääressä.
Toi on ihan mielenkiintoinen kanssatieto. Ja koska tuossakin musta tuntuu, että semmoiset intuitiiviset ajatukset saattaisi helposti viedä semmoisille urille, että se, että jos lapsi vapaa-aikana jatkuvasti norkkailee puhelimella, niin sitten siitä tulisi huonompaa oppimista.
Toki sitten pitää muistaa, että äsken mainitsin niin kuin oppimistuloksista, mutta esimerkiksi PISAstahan löytyy paljon muutakin. Eli jos sitten taas viikonloppuisin tai vapaa-ajalla on tosi korkeita tuntimääriä, just puhutaan vaikka 4-5 tuntia päivässä, niin vaikka somessa, niin se on taas yhteydessä heikompiin tunteiden säätelytaitoihin, vähäisempään sinnikkyyteen, sitten tällainen impulsiivinen käytös alkaa kasvaa, keskittymiskyky alkaa heikentyä. Eli siinä on sitten niinku muunlaisia yhteyksiä. Mutta nyt oli puhut sitä osaamisesta, joo, niin niinku siihen ei.
Ja siis tässä mä itse asiassa haastelin yhtä Arjonas pitkästi, joka oli Taiwanissa tekee väikkäriä, niin hän just siitä kertoi, kun Taiwan siis on näissä PISA-tuloksissa just siellä kärjessä, niin että miten älyttömän paljon siellä siis lapset käyttää vapaa-ajalla nimenomaan näitä puhelimia. Se näkyy niin kuin katukuvassa hänen mukaansa vielä enemmän kuin täällä jopa kaiken maailman sellaiset kirkuvat pelit ja muut. Mutta jos se vapaa-ajan käyttö ei tutkimusten mukaan vaikuta, niin sehän myös niin kuin menee yksi yhteen sitten kanssa, että näin voi
ja,
olla.
Ja sehän helpottaa kouluja, koska silloin voidaan paikantaa, että se osaamisen kanssa negatiivisesti yhteydessä oleva digin käyttö tapahtuu nimenomaan koulussa, jolloin koulu voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että onko digillä negatiivinen vai positiivinen vaikutus.
Jep, mutta et kyllähän tietysti monet, tai varmaan kaikki oppiaineet melkeinpä on sellaisia, joita pystyy myös opettaa täysin ilman sitä digiä. Aina ennenkin siis matikkaa, äidinkieli, kielet, historiat, fysiikat, kemiat, ihan perinteisiin oppikirjoja ja menetelmiin kyllä varmasti oppimista syntyy, jos on aikaisemmin. Kaisempinakin vuosikymmeninä syntynyt, niin varmaan ei se, ja niin kun, tai että se, että se digi olisi pakko myöskään sinne tuoda, niin varmaan jossain määrin, että saa niin digitaidot omana taitonaan riittävällä tasolla kaikille.
Joo, no tuosta tuli nyt jo monta ajatusta mieleen. Ensinnäkin näistä digitaidoista, niin sehän on kyllä noissa aineistossa toistuu ihan systemaattisesti melkein, että ne oppilaat, joilla on parhaat digitaidot, itse asiassa hyötyy vähiten digimenetelmistä, mikä on tosi paradoksaalista. Mutta toisaalta se on aika luontevaa, koska ne, joilla on parhaat taidot, niin pystyy parhaiten kikkailemaan itsensä uusille nettisivuille ja kiertämään, tavallaan niin kuin käyttämään niitä koneita tai läppäreitä tai mitä ikinä puhelimia niin kuin eri tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on alun perin suunniteltu. Sitten pitää tietenkin se muistaa, että mielestäni ihan liian vähän puhuttu tästä niin kuin tällaisesta käsinkirjoittamisesta. Miten tärkeää se on aivojen kehitykselle? Siis käsinkirjoittaminen ei todellakaan ole taito muiden joukossa sillä tavalla, että joku osaa soittaa viulua ja toinen piano ja joku osaa hypätä mäkihyppyä ja sitten joku osaa kirjoittaa käsin. Vaan siis käsinkirjoittaminen on tällainen aivoja niin kuin kokonaisvaltaisesti kehittävä prosessi. Se kehittää paitsi niin kuin kielellisiä alueita, äänteiden prosessoinnin alueita ja motorisia alueita, kun käytetään kynää, niin hienomotorisia taitoja, niin se kehittää myös lukemattomia niin kuin itsekontrollialueita, mielikuvitusalueita, tarkkaavaisuusalueita, työmuistialueita. Siis käsin kirjoittaminen on tällainen, ja ylipäätään niin kuin tällaiset perustaidot, niin ne on niin kuin aivojen kehityksen kannalta tosi tärkeitä, ja sen takia onkin ollut monessa katsauksessa, tutkimuskatsauksessa sillä tavalla päädytty siihen, että kun käydään läpi kaikki olemassa oleva tutkimusnäyttö, niin etenkin siinä vaiheessa, kun harjoitellaan lukutaitoa, niin mielellään pitäisi olla käsinkirjoittamista, koska se on tosi hyödyllistä aivoille.
Eli tuon perusteella semmoinen perinteinen tyyli, että vaikka koettavalta lukee sitä kirjaa ja se tekee vihkoa muistinpanoa käsi, niin että se olisi erittäin tehokas tapa edelleen oppia.
Itse asiassa tästä tehtiin 2022 massiivinen meta-analyysi muistiinpanojen tekemisestä käsin versus näppäimistöllä, esim. Läppärillä. Siinä oli siis kaikki tutkimukset, yksittäiset tutkimukset koottiin samaan analyysiin ja katsottiin, että kumpi on tehokkaampaa oppimisen kannalta, käsiin tehdyt muistiinpanot vai digisti tehdyt muistiinpanot. Niin tulos oli, että käsiin tehdyt muistiinpanot oli yhteydessä, sanotaan käänteisesti, digillä tehdyt muistiinpanot oli yhteydessä 25% heikompaa oppimiseen. Eli siis 25%, jos mietitään vaikka, että kokeessa nyt maksimipistemäärä olisi 100 pistettä, ja osa oppilaista on tehnyt käsiä, osa läppärillä muistiinpanoja sen kurssin aikana, niin digillä tehneet tämän, jos nyt yksioikoisesti sovelletaan, niin saisi 75 pistettä siinä, missä käsin kirjoittaneet 100. Eli se erohan oli ihan käsittämätön, siis ihan käsittämätön. Itse ainakin ihan suorastaan säikähdi, että huhuh, mikä tulos.
Numero voisi pudota vaikka 10-7.
No siis tätä luokkaa.
Jos miettii, että vaikka 50 pistettä väätös läpipääsyyn. Mm. Niin.
Ja tästä päästään taas siihen, että miten se, että on ihan toistuva tulos sekin, että oppilaat yliarvioi, etenkin lapset, nuoret, heillä on alttius yliarvioida sitä, kuinka tehokasta digioppiminen on. Eli se, että touhutaan jotain läppärin ääressä, niin sehän ei vielä tarkoita, että ollaan keskittyneitä siihen itse asiaan, vaan se voi olla myös sellainen tylsistymisen korvike, että no vähän en pysynyt perässä ja vähän tylsistyttää, niin näpräänpä tässä nyt jotain. Mutta sitten monet tutkijat ovat sitä mieltä, että käsinkirjoittaessa pitää enemmän ehkä prosessoida sitä itse asiasisältöä ja ryhmitellä sitä mielessä niin kuin yläotsikoihin ja alaotsikoihin ja mitä tulee minkäkin alle. Läppärillä on ehkä helpompi joskus niin kuin näennäisesti tehdä sijaistoimintoja.
Joo, mun mielestä toi käy ihan maalaisjärkeä. Mm. Se intuitio kanssa hyvin yksi yhteen.
Kyllä.
Miten sitten, no kuitenkin oli noi, että älypuhelimet ja tämmöisten liikakäyttö vapaa-ajalla ei ollut oppimistuloksia heikentämässä suoraan, mutta yksi, mihin ne sitten voi olla heikentämässä, mistä voisi kanssa puhua, niin tietenkin tämmöisten liikakäyttö voi esimerkiksi sekoittaa unirytmin tai olla sit muulla tavalla ikään kuin välillisten vaikutusten kautta heikentämässä sitä lapsen jaksamista. Ja onko sulla ajatuksia tähän esimerkiksi tähän unirytmikysymykseen?
No jos katsotaan ylipäätään tuollaista vaikka tunteja, mitä on vietetty älypuhelimen ääressä tai somessa, niin voi sanoa sellaisen karkean nyrkkisäännön, että kun mennään siitä 4 tai 5 tuntia päivässä sen rajan yli, niin käytännössä otetaanpa ihan mikä tahansa osa-alue, niin alkaa tulla hälytysmerkkejä. Tällainen tosi korkeat tuntimäärät, ne on yhteydessä korkeimpiin masennusoireisiin, ahdistusoireisiin, käytöshäiriöihin, keskittymiskykyn laskuun, ADHD-piirteiden voimistumiseen, jne. Turha luetella tässä nyt kaikkia. Mutta siis näyttää siltä, että melkein mikä tahansa osa-alue me otetaan, niin hälytysmerkit alkaa nousta. Ja nyt tietenkin tullaan siihen ikuiseen kysymykseen, että kumpi on ensin, somen käyttö vai vaikkapa mielenterveysoireilu. No, tästä on osoitettu, että se menee kumpaankin suuntaan. Eli ne, jotka ovat 8 tuntia päivässä älypuhelimen ääressä, aletaan puhua jo addiktiosta, niin heillä keskimäärin on muitakin psyykkisiä niin kuin haasteita tai oireita taustalla. Mutta myös toisinpäin, että ne, jotka alun perin olivat kohtuullisen hyvävointisia, niin heillä lähtee oireilu nousemaan, kun he on kohtuullisen tai kohtuuttomia määriä siellä somessa. Ja sitten tietenkin tässä on monia mekanismeja, minkä kautta tämä yhteys menee, että miksi älypuhelimen ääressä liiallinen tuijottaminen on yhteydessä heikompaan hyvinvointiin, niin ei siinä mitään maagista vaikutusta tietenkään ole, että sieltä tulee säteily, joka pilaa ihmisen aivoja, vaan tiedetään, että keskimäärin silloin todelliset todelliset ihmissuhteet alkaa usein kärsiä, ja tiedetään, että sieltä somesta tulevat ihmissuhteet ei läheskään aina korvaa niitä tosielämän kasvokkaisia ihmissuhteita. Ja sitten yksi on tämä, minkä mainitsit, unirytmi. Ihan olennainen, etenkin iltakäyttö. Niin sehän häiritsee yöunta, tuottaa niin kuin heikompi laatusta unta, lyhentää unen määrää ja unensaantiongelmia ja tiesu mitä. Eli siinä on monia tämmöisiä polkuja, mitä kautta se menee.
Näinpä. Ja koska eikös näin, että vaikka siis Suomi oli nyt erittäin rajusti laskenut, mutta siis myös tämä OECD-maiden keskiarvo oli mennyt alaspäin näissä PISA-tuloksissa, eikö näin?
No monissa maissa, nythän oli siis korona myös tässä niin taustalla.
Joo, mutta et kuitenkin tavallaan, että et myöskin tämä globaali tilanne on, et on mahdollista, että myöskin globaalilla tasolla on niinku menossa alaspäin oppimistulokset, vai onko tämä nyt liian pitkälle vedetty tulkinta?
No tätä nimenomaista analyysiä en nyt ole kauhean tarkasti perehtynyt tässä PISA-aineistossa, että miten niinku tällaiset maailmanlaajuiset trendit.
Niin, okei. Koska siis vaan mietin sitä, että voiko yksi selittävä tekijä olla niinkin yksinkertainen kuin, että lapset ja nuoret vaan nukkuu liian vähän. Siis, ja siihen taustalla taas yksi selittävä tekijä just tämä älylaitteiden käyttö iltaisin, joka viivästyttää siis unirytmiä. Ja jos muita tekijöitä haluaa, niin vaikka joku energiajuomien yleistyminen, tämmöinen kofeiinin saatavuuden semmoinen ylitse tulvivuus nykyajan yhteiskunnassa ja lapsilla ja nuorilla on tavallaan pääsy tuommoiseen. Ja siis tämmöisiä tekee, että lapset vaan niin kuin nukkuu liian vähän, että voisiko se olla yksi tavallaan naurettavankin yksinkertainen selitys, mutta kuitenkin semmoinen, missä ehkä voisi olla jotain perää.
Kyllä, siis oikein järkeviä ajatuksia. Siis ensinnäkin vielä tuosta niin kuin somen käytöstä, niin mä ajattelin, että tämä on niin kuin nykypäivän nopeusrajoitussysteemi. Eli silloin, kun aikoinaan kaduilla sai ajaa niin lujaa kuin ikinä halusi, niin tuli mieletön kohu siitä, että mitä ihmettä, että joku vaatii nopeusrajoituksia. Ja kyseessä oli muuten psykologian professori, pakko mainita, joka ajoi näitä nopeusrajoituksia. Niin tuntui ihan niin kuin kauhealta ajatukselta, että mitä tässä kuitenkin rajattaisi yksilön vapautta. Mutta mikä määrä henkiä ja terveyttä on säästetty? Mä ajattelen, että some on nykypäivän niin kuin vastaava ilmiö. Että me nyt kauhistellaan, että miten on mahdollista, että ei saisi mukaan olla somessa ja lapset ja nuoret niin paljon kuin ne haluaa. Mutta mä väitän, että tämä tulee olemaan sellainen, johon ehdottomasti pitäisi saada tiukennuksia ja nopeusrajoituksia. Ja mietipä siltä kannalta, että vaikka EU:ta mietitään nyt, mikä määrä pykäliä, sääntelyä, direktiivejä. Nyt oli uusin tämä pullonkorkki-episodi, että tietynlaiset pullonkorkit vain on sallittu. En sinänsä vastusta sitä, mutta mainitsen nyt tässä. Niin voidaan miettiä, että sitten meillä on tällainen massiivinen ongelma, terveydelle haitallinen. Siis me tiedämme, tutkimusnäyttö osoittaa, että 7 tuntia somessa, vaikka TikTok on erikoisen koukuttava, se on haitallista mielenterveydelle. Ja fyysiselle terveydelle myös, koska ei liikuta. Niin, miksi tätä ei ole säädelty? Että meillä on hyvin pieniä yksityiskohtia säädelty, mutta näin mieletön massiivinen terveyteen vaikuttava asia. Ei mitään säätelyä käytössä. Ja ihan sama miettii vaikka sitten perheissä, sanon meillä yhdellä lauseella tämänkin, että miettii vaikka tämmöisiä ylipäätään, ei nyt niinkään ehkä suomalaisia, vaan kansainvälisemminkin, vaikka kasvatustyylejä perheissä, niin otetaan nyt tosi ääriesimerkki, tällainen pikku detaljiesimerkki, että vanhemmat saattaa vaikka kaupassa miettiä, että kummanlaista jogurttia me ostetaan meidän nuorelle. Tuossa on sokeria 3 grammaa vähemmän, tuossa on rasvaa vähän vähemmän. Me otetaan tämä terveellinen vaihtoehto. Ja tällaisiin käytetään kuitenkin ihan niin kuin energiaa ja huomiota. Ja sitten samaan aikaan saattaa olla, että se lapsi tai nuori on vaikka somessa 7 tuntia päivässä, joka on rohkeinen väittää tutkimusnäytön pohjalta paljon haitallisempaa kuin se, että olisi ollut vähän enemmän rasvaa jogurtissa. Mutta sitten se on niin kuin sokea piste, että sitä ei niin kuin huomata, että no ei, tämä vasta onkin, niin kuin, tähän pitäisi jotain nyt keksiä. Että saadaan liikkumaan ja saadaan niin kuin muuta elämää tässä aktivoitua.
Ja siis tuosta rajoittamisesta, jos miettii vähän sitä filosofista puolta tietysti, niin onhan, tai yksi vaihtoehto on, että rajoitetaan alaikäisiltä, mutta ei aikuisilta. Että vähän niin kuin päihteet on alaikäisiltä kiellettyä, vaikka tietysti joku niitä pystyy siltikin saamaan käsinsä, mutta kuitenkin, ja aikuisille taas alkoholi, esimerkiksi tupakat on sallittu ja tietyin reunaehdoin tietysti, mutta lapsille ei. Niin samalla lailla voisi ajatella, että voisiko vaikka sosiaalinen media olla lapsilla tiettyjä rajoitteita, että ei ne siis välttämättä tarvitse koko väestöä koskea aikuisia.
Ja tämä olisi myös neurobiologisesti tosi perusteltua, koska tiedetään, että aivojen tällainen dopamiinirata, eli mielihyvärata, on yliaktiivinen ja yliherkkä reagoimaan nimenomaan teini-iässä, tuossa 12-17-vuotiaana. Niin, ja muutenkin aivoissa on vielä kehitys kesken, niin voidaan ajatella, että tällaiset, niin kuin, tällaiset neurobiologiset tekijät tuottaa sen, että lapsilla ja nuorilla on erikoisen heikko kyky säädellä sitä omaa somen käyttöä, koska sehän ruokkii, sieltähän saa kivoja sosiaalisia ärsykkeitä sarjana, joka sitten tuottaa monilla mielihyvää.
Ja ehkä on vähän
hetkellistä mielihyvää siis.
Niin, kyllä. Ja voi olla naiveakin ajatella, että vaikka yksittäisellä lapsella, että häneltä voisi odottaa mitään kykyä vastustaa sitten näitä palveluita, joiden niin kuin suunnittelu on käytetty maailman huippupsykologeita ja tieteilijöitä.
Kyllä. Ja lisäksi vielä se, että jos mietitään, rinnastetaan tämä karkisyönti. Lapselle laitetaan niin kuin karkkipöytä eteen ja sanotaan, että siinä on ja aikuiset poistuu paikalta, niin mikä on todennäköisyys, että karkkia syödään sopiva määrä. Ja sitten vielä kun algoritmeissa se on niin kuin tavallaan sehän reagoi niihin jokaisen yksilön kohdalla niihin reaktioihin, niin että se sopeutetaan koko ajan siihen tasoon, mitä se yksilö eniten haluaa. Eli se on niin kuin tosi räätälöityä, että se just tuottaa suurimman mielihyvän. Karkeissa voi sentään tulla salmiakkeja ja suolasia, jotka vähän laimentaa välillä.
Niinpä. Joo, yksi sitten. Tässä on itse asiassa montakin vielä teemaa, mitä voisi käydä, mutta voisi mennä seuraavaksi, että yksi sana on inkluusio. mistä on kanssa puhutaan, ja erityisluokat, niin mitä sitten tutkimusnäyttö sanoo, että onko se hyvä, että koko niin kuin se lapsi katras on siinä samassa luokassa ja ei tehdä semmoista mitään jaottelua, vai onko se parempi, että jaotellaan jotenkin tasojen mukaan niitä luokkia?
No tässä mielestäni oli tällainen hyvin laaja tutkimuskatsaus, jossa tätä aihetta oli tarkasteltu, ja siinä korostettiin sitä, että oli käyty siis kaikki mahdollinen tästä aiheesta oleva tutkimusnäyttö läpi. Ja siinä päädyttiin siihen, että ehdottomasti pitäisi jakaa oppilaita tässä asiassa niin kuin alaryhmiin. Että ei ole mitään mieltä yhdistää kaikkia käytöshäiriöisiä versus sitten muulla tavalla erityisiä tarpeita omaavia lapsia niin kuin samaan nippuun. Ja siinä päädyttiin siihen, että niin kuin muiden, jos ajatellaan, että kyseessä on paitsi sen oppilaan oma suoriutuminen, niin sitten toki muun luokan suoriutuminen. Niin päädyttiin, että sen muun luokan suoriutumisen kannalta oppimisen kannalta olisi parempi, jos ulospäin häiritsevästi käyttäytyvät olisivat eri tilassa. Eli eivät olisi siinä niin sanotusti tavallisessa luokassa. Mutta mikä kiinnostavaa, siellä oli monia tutkimuksia, joissa todettiin, että se olisi myös näiden oppilaiden itsensä kannalta parempi. Koska siinä todettiin, että jos on ainut niin sanotusti häirikköluokassa, niin herkästi joutuu silmätikuksi, saa kaikenlaista negatiivista huomiota, tulee itse asiassa toteuttavia ennusteita, että varmaan taas kohta alat häiritsemään, jolloin sitten jos he olisivat niin kuin monia tällaisia oppilaita samassa ryhmässä, niin silmätikuksi ei joutuisi yhtä herkästi. Eli siinä puollettiin kyllä vahvasti sitä, että niin kuin nimenomaan tällaiset niin kuin häiritsevästi käyttäytyvät oppilaat, niin heidän pitäisi ideaalitilanteessa olla eri tilassa. Mutta sitten kaikenlaiset, mitä meillä on lukemattomat, vaikkapa näkövammaiset, niin todettiin taas, että he oppivat itse paremmin ja myös muu luokka oppii paremmin, kun he ovat siellä mukana. Että se on kaikin puolin positiivista.
Eli jos miettii sitten käytännön toteutusta, niin jos on joku peruskoulu, että siellä on vaikka se ABCD-luokat, niin olisiko se siis perusteltu, että sitten yksi näistä, vaikka se D-luokka, niin sinne kasattaisiin sitten näitä ihmisiä, jotka on, no totta kai siinä pitää olla ikään kuin sitä aikaa todeta, että ketkä on semmoisia, jotka tarvitsee vähän erityisempää.
Niin, siis käytännössähän esimerkiksi erityisluokkiahan on ollut. Niin nehän on just palvellut tätä tarkoitusta. Et sitten jos huomataan, että joku oppilas ei niin kuin saa sopeuduttua niin sanotusti tavalliseen opetukseen, niin sitten on erillistä opetusta heidän kaltaisille oppilaille. Tässä muuten sellaisen mainitsen, siinä julkaistiin se Ylen koulukone silloin joku aika sitten, ja mainitsin vain lyhyesti, että siinähän näkyy siis kouluista keskiarvo ja sitten joitain tämmöisiä perustietoja, kuten vanhempien tulotasoja, S2-oppilaiden osuutta ja muuta. Mutta mikä kiinnostavaa, siellä kun oli joitakin erityiskouluja mukana siinä koulukoneessa, niin joissain erityiskouluissa oli korkeampi keskiarvo kuin niin sanotusti tavallisissa kouluissa. Ja tämäkin tuki, totta kai pitää huomioida se, että siellä voi olla mukautettuja yksilöllisiä opetussuunnitelmia, jne, se pitää koko ajan pitää mielessä. Mutta se kuitenkin oli aika kiinnostavaa, että siis erityiskouluissa voi olla korkeampi keskiarvo yleisesti ottaen. Ja tämä itse asiassa tukee sitä tutkimuskatsausta, jossa todettiin, että itse asiassa, vaikka se on eettisesti, moraalisesti kauhean kaunis ajatus, että kaikki on samassa luokassa, siis se on tavattoman jalo ajatus, niin kuitenkin jos katsotaan sitten niin kuin käytännön dataa ja käytännön numerista tietoa, mitä meillä on saatavilla, niin aina se ei ole kuitenkaan oppimistulosten kannalta paras ratkaisu.
Ja erityiskoulussa, siis tässä tapauksessa tarvitaan nimenomaan tämmöistä oppimisvaikeuksia kokevia lapsia siirtyä. Ei siis vaikkapa joku urheiluluokka.
Joo, nimenomaan, just tälle.
Joo, noiskin menee sekaisin aina välillä, että sitten kun on kyllä esimerkiksi erityislukiolla käsittääkseni viitataan siis vaikka urheilumusiikki tämmöisiä.
Kyllä, joo, hyvä kun tästä.
Me menee sitten sekaisin. Mutta joo, että kyllähän toi siis puoltaisi sitä, tai siis toi tutkimus näytti nimenomaan, että se olisi perusteltu, koska sanotaan, että jos ajattelisi niin, että meidän nimenomaan koulujärjestelmän keskeisin tavoite olisi huolehtia siitä, että ne heikompien oppilaiden osaamistaso on mahdollisimman korkea. Eli se olisi tavallaan yksi semmoinen metriikka, mitä me pyritään maksimoimaan. Niin jos toi johtaisi siihen, niin se olisi mun mielestä erittäinkin perusteltua, että silloin nimenomaan voisi tuoda enemmän näitä erityisluokkaa ja tämän tyyppisiä ratkaisuja, mitä sitten nykyään.
Kyllä, ja sitten toisaalta meillä on aika vahvana sellainen ajattelutapa nykyään, että pyritään tarjoamaan yksilöllistä opetusta, eli siis niin kuin yksilöllisiin tarpeisiin sopivaa opetusta, niin kuitenkin resurssit on tosi rajalliset ja samassa tilassa nyt ei ihan kauhean monenlaista pedagogiikkaa voi toteuttaa eri oppilaille, niin se voisi olla myös yksilöllisempää eri oppilaiden kannalta. Mm. Koska kuitenkin tiedetään, että meillä on karsittu kaiken maailman koulunkäyntiavustajia ja muita, jotka voisi tuoda sitä yksilöllisyyttä lisää.
Kyllä, ja no sitten kun tuon koulukoneen nostit, niin eikö siinä keskustelussa myös sit noussut tämä maahanmuuttajien lasten osuus? Ainakin siitä puhuttiin siinä yhteydessä, että käykö näin, että aletaan ihmiset, tai siis vanhemmat alkavat jotenkin sitten väistelemään semmoisia kouluja tai alueita, missä on erittäin paljon maahanmuuttajalapsia, että jos on ikään kuin semmoinen ajatus, että no siellä opitaan sitten huonommin, kun on enemmän näitä häiriötekijöitä ja muita, niin, mutta miten sä kommentoisit tätä, että ja näkyykö ylipäänsä siis näissä tutkimuksissa, että maahanmuuttajien lapset olisi näissä PISA-tuloksissa heikommin pärjääviä oppilaita?
No siis tässä, kyllähän PISA-datassa näkyy sillä tavalla, että Suomi on maahanmuuttajien suhteen, tai maahanmuuttajat alisuoriutuu Suomessa voimakkaammin kuin missään muussa maassa käytännössä, esimerkiksi lukutaidon osalta. Eli kyllä Suomessa niin kuin maahanmuuttajien taso on heikompi kuin sitten syntyperäisten taso. Nyt pitää tietenkin muistaa, että kun puhutaan S2-oppilaista, niin sehän on tavattoman heterogeeninen ryhmä. Että sieltä, jos nyt käytetään vielä sitä pahamaineista koulukonetta pohjana hetken aikaa, niin sieltähän näkyy, että meillä on sellaisia kouluja, joissa S2-oppilaita on vaikka jopa 40%. Ja keskiarvo on todella hieno, kiitettävä. Eli siis vaikkapa, no, jos sanon pari esimerkkiä, Helsingin saksalainen koulu, englantilainen koulu. Eli se on tosi heterogeeninen se S2-oppilaiden ryhmä. Ja ei tietenkään kaikki S2-oppilaat suoriudu heikommin. Et sitten tutkimus näyttää osoittaa ylipäätään länsimaissa, esimerkiksi Pohjois-Euroopan maissa, että esimerkiksi tietyiltä alueilta tulevat maahanmuuttajat ovat sitten alttiimpia alisuoriutumaan. Ja siinä tietenkin ei ole kyse mistään kapasiteetista, biologisesta kapasiteetista, vaan siitä, että tulee erilaisia ympäristötekijöitä ja kulttuurieroja ja niin poispäin. Ja ne ympäristötekijät saa aikaan näitä vaikutuksia.
Mm. Ja tietenkin sitten on tietyt ongelmat, siis kasautuu tämän tyyppisille maahanmuuttajaperheille. Että esimerkiksi vaikka on keskimäärin tämmöisissä perheissä on vaikka useampia lapsia, jolloin voi olla niin, että sitten vaikka vanhempien käyttävässä oleva aika lapsen tukemiseen per lapsi on siis keskimäärin vähäisempi tai ovat matalampi tulos ja siis tavallaan se menee ristiin myös näiden muiden.
Kyllä, näiden muiden riskitekijöiden kanssa.
Niin.
Kyllä, ilman muuta. Ja sitten tiedetään myös sellainen, että monet tällaiset uudistukset, mitä Suomessa on tehty kouluun, niin ne nimenomaan maahanmuuttajien kannalta on haitallisempia. No haitallisempia on nyt vähän liian voimakas sana ehkä, mutta kuitenkin haitallisempia kuin sitten syntyperäisten kannalta. Että tiedetään, on vaikka useampi tällainen ihan massiivinen tutkimus tehty, kymmeniä tuhansia ihmisiä otoksessa. Ja siinä todettiin, että maahanmuuttajataustaisille oppilaille on erikoisen tärkeää opettajan vahva rooli. Se, että luokat on rauhallisia, ei ole järjestyshäiriöitä, eli kurinpito on riittävällä tasolla. He myös hyötyy sellaisesta pedagogiikasta, jossa mennään vahvemmin suoritukset edellä, ja ne suoritukset tuottaa heissä sitten motivaatiota. Eli syntyperäisillä on useammin niin, että ensin motivaatio, joka tuottaa hyvän suorituksen, mutta maahanmuuttajilla on itse asiassa monessa tutkimuksessa päinvastoin. Eli heillä hyvä alkumotivaatio ei muutu hyväksi suoritukseksi, vaan heillä motivaatio alkaa nousta vasta sitten, kun he saavat niin kuin osoitettua itselleen, että mä osaan jotain, mä suoriudun kokeesta hyvin. Ja Suomessahan on monilta osin menty enemmän sellaiseen motivaation tavoittelupedagogiikkaan. Eli siis käytännössä myös pedagogiset ratkaisut olleet tässä mukana. Saati sitten tiedetä, että maahanmuuttajataustaisilla oppilailla keskimäärin lukemattomista eri syistä johtuen on heikommat niin sanotut opiskelutaidot, eli sellaiset ihan, no esimerkiksi yhdessä tutkimuksessa painotettiin tiivistelmien tekoa tai alleviivausta. Tällaiset opiskelutaidot saattaa olla heikommat. Ja sitten kun mennään kovin monimutkaisiin pedagogiikkoihin, mitä tuossa edellä puhuttiin, projektityöskentelyt ja ties mitkä, niin ne vaatii niin monimutkaisia opiskelutaitoja, että ne herkemmin pudottaa sitten maahanmuuttajataustaisia oppilaita.
Joo, tuossa on hyviä havaintoja. Tiivistelmistä mulla tulee vaan mieleen, että nykyään nekin voi tehdä ChatGPT:lle ja muilla. Tai niin kuin mä näen taas tiettyjä myös aika isoakin riskejä, että kun tulee niin paljon parempia työkaluja, mitkä on myöskin näiden kaikki, kenellä on nämä hälypuhelimet, niin ulottuvilla, että se on tietty fuskaaminen ja muu mahdollistuu vielä niin kuin koko ajan enemmän ja enemmän. Ja lapset on, vaikka voisi oppimistulokset olla heikkoja, niin sitten taas ovat yllättävän juonikkaita tai niin kuin älykkäitä sitten tietyissä jutuissa voi olla hyödyntämään tämmöisiä aikuisten tietämättäkin. Ja niin kuin tässä joista asioista ovat paremminkin perillä kuin me aikui. Se, että miten sä sanoisit, että miten semmoinen käsite kuin kilpailu, niin mitä tutkimus, tai onko tutkimus siitä, että miten se vaikuttaa oppimiseen, että onko semmoista jotain kilpailullisuutta kouluympäristössä?
No tässähän tulee mielettömän isoja kulttuurieroja, eli puhutaan niin sanotusti individualistisista ja kollektivistisista kulttuureista, eli meillähän nämä länsimaat on tosi tämmöisiä kilpailuorientoituneita, lähtökohtaisesti yksilöllisiä maita, mutta tarkoititko nyt siis missä suhteessa kilpailu, niin kuin oppilaiden no ehkä välillä?
Ehkä toi, kun nostit myös tuon suoritusperustaisuus, eli silloin just ehkä semmoinen tulosorientoituneisuus, tietysti ehkä lasten kohdalla. No se tulos voi olla tietenkin se, että saavutetaan riittävä oppiminen. Ja sitten sitä voidaan mitata vaikka kokeiden tuloksilla tai sitten valtakunnallisesti nämä PISA-tulokset tai niin kuin näin poispäin. Niin siis tämmöisen kulttuurin olemassaolo jotenkin siellä koulussa. Ja se, että no vaikka ihan lähtien siitä, että kuinka nuorille annetaan numeroarvosteluja ja missä kaikissa aineissa niitä annetaan ja tämän tyyppiset seikathan sitten on käytäntösalla.
No tällainen kilpailullisuus, tämähän on hirveän vahvasti niin kuin yksilöiden välillä eroava asia, yksinkertaisesti jo temperamentin pohjalta. Että osa on tällaisia luonnostaan niin kuin vertailee enemmän toisiin, luonnostaan on enemmän perfektionistisia, luonnostaan enemmän tunnollisia, jne. Ja sitten toisilla oppilailla päinvastoin. Eli tämä on niin kuin tosi vahvasti tällainen yksilöllisesti oppilaita jakava asia, että kuka siitä ikään kuin valjastaa sen hyödyksi ja kuka sitten ahdistuu siitä kamalasti ja lähestulkoon masentuu sitten, jos ei pärjää kilpailussa.
Et sanoisit, että se on vain niin yksilöllinen asia, että oikeastaan ei voi sanoa yksioikoisesti, että vaikka lisäämällä kilpailullisuus peruskouluun, niin tulokset paranisivat tai mitä?
No lähtökohtaisesti varmasti mitä pienemmistä lapsista on kyse, niin sitä vähemmän kilpailusta on hyötyä. Eli lähtökohtaisesti olisi toki hyvä se, että se motivaatio ei perustuisi niin kuin toisten voittamiseen, vaan siihen, että itse voittaisi itsensä. Ja niin kuin, sanotaanko näitä kilpailu itsensä kanssa on hyväksi. Sitä kutsutaan myös sinnikkyydeksi, mutta sitten vertailu toisiin tutkitusti kyllä altistaa monia oppilaita ahdistukselle ja muulle oireilulle.
Joo. Onko näissä PISA-tuloksissa, jos miettii pojat ja tytöt ja heidän välinen ero, että no ainakin sitten kun mennään koulupolulla eteenpäin, niin sehän nähdään, että korkeakoulutetuissa poikien suhteellinen osuus, tai siis miesten jo siinä kohtaa elämää, niin putoaa koko ajan. Ja sitten tytöt ja naiset kouluttautuvat paljon korkeammalle, ja tämä ikään kuin railo on kasvamassa koko ajan. Mutta miten tuolla peruskoulutasolla, mitä PISA-tulokset, kertooko ne näistä sukupuolten välisistä eroista?
Joo, siis Suomessahan, katsotaan vaikka matikkaa, niin Suomi on ainut OECD-maa, jossa tytöt suoriutuu paremmin kuin pojat. Siis ainut. Ja siis kyseessä ei ole mikään yleisesti länsimaalainen ilmiö tai pohjoismaalainen ilmiö, vaan kyseessä on suomalainen ilmiö. Ja tähän on varmasti lukemattomia syitä lähtien meidän normeista ja odotuksista ja sukupuolirooleista ja niin poispäin. Mutta tiedetään myös sellainen, että oikein suurissa otoksissa jossain määrin voidaan havaita pieniä sukupuolten välisiä eroja esimerkiksi aivojen kehittymisessä, mutta toki sitten eri tyttöjen sisäiset erot ja eri poikien sisäiset erot on paljon suurempia kuin nämä sukupuolten väliset erot. Mutta tosiaan niin kyllä Suomessa just näin, miten kuvasit, että sitten pojat alkaa putoamaan.
Jos me tarkasteltaisiin vaan tyttöjä, niin olisiko Suomen tilanne silloin huolestuttaa verrattuna muihin OECD-maihin?
Kyllä myös tyttöjen osaaminen on laskenut. Eli tässäkään ei nyt saatu tämmöistä pelastavaa rengasta.
Eli että vaan poikiin, esimerkiksi että saataisiin nyt pojat nousuun, niin se ei vielä ratkaise, koska on työlläkin
kyllä
mennyt alaspäin. Joo, monimutkainen ja monisyinen ongelma kieltämättä ja ratkaisut varmasti just monisyisiä myöskin ja niin kuin monia eri toimenpiteitä. Mitkä... Voisi tässä loppupuolella sitten tosiaan, että onko sulla jotain semmoisia konkreettisia ehdotuksia, ideoita, miten semmoisia jotenkin matalalla olevia hedelmiä, mitä voitaisiin toteuttaa uudistuksia, millä saataisiin edes jonkinnäköistä parannusta?
Mulla olisi yksi tällainen tosi konkreettinen hedelmä, josta ei mielestäni ole puhuttu, onkohan missään vielä. Eli siis viivästyneen unirytmioppilaiden huomiointi. Me tiedetään, että esimerkiksi masennusoireilu on lisääntynyt nuorilla samoin vaikka ADHD-piirteet. Ja toisaalta me tiedetään, että näistä, esimerkiksi nyt näistä, otetaan esimerkiksi nämä kaksi ryhmää, masentuneet ja ne, joilla on ADHD-piirteitä, niin heistä jopa 30% on sellaisia, joilla on viivästynyt unirytmi. Tarkoittaa siis sitä, että kello käy jäljessä, ei tule uni illalla ja aamulla olisi tarvetta nukkua pidempään. Ja tästä on aika iso määrä tutkimusnäyttöä, jossa on tehty tällaisia kokeiluja, että koulualoitusaikaa on siirretty vaikkapa 20 minuuttia, 30 minuuttia, tunti eteenpäin. Ei siis mitään 4 tuntia eteenpäin, että aloitetaan puolen päivän aikaa, vaan siis ihan niin kuin tällaisia rajallisia, pikemminkin minuuteista kysytään. Niin on huomattu, että nimenomaan tällaiset riskiryhmät niin pysyy, ensinnäkin he nukkuu enemmän, heillä saattaa yöunen määrä lisääntyä jopa tunnin, vaikka sitä koulualoittamisaikaa viivästytettäisiin vaan alle tunnin. Eli yöuni lisääntyy enemmän kuin monissa tutkimuksissa, kuin mitä sitä aloitusaikaa on siirretty. Ja sitten kaikenlainen koulussa keskittymiskyky, tällainen tunnollisuus, suoriutuminen on noussut näin yksinkertaisella keinolla. Ja vaikka oli hiljattain tällaisessa Nature-lehdessä tällainen oppimisesta artikkeli, niin siinä todettiin, että tämä on asia, joka pitäisi huomioida kouluissa paljon laajemmin. Ja se ei ole pelkästään niin kuin oireilevien oppilaiden ominaisuus, vaan ihan niin kuin terveistä lapsista ja nuoristakin about 10% on sellaisia, että heillä on viivästynyt unirytmi. Joissain tutkimuksessa 14%, joissain 10, vähän vaihtelee. Mutta tämä tarkoittaa siis, että joka luokassa on tällaisia oppilaita.
Mm. 1,5 tuntia 3 päivää aloitusta myöhemmäksi.
No, tutkimusnäytön perusteella oikein kannatettavaa.
Ja onko tämä viivästynyt unirytmi siis semmoinen, että se ei sit viivästy lisää? Että se ei ole semmoinen, että se aina jahtaa sitä ikään kuin, että jos siirretään myöhemmäksi, niin sitten kohta saa taas viivästyä siitä uudesta unirytmistä. Vaan se on,
no varmasti meillä kaikilla on silleen, että jossain määrin sitten aina väsyttää vähän sen. Niin. Mutta joka tapauksessa niin tosi paljon positiivisia vaikutuksia.
Joo. Ja siis no yksi konkreettinen Suomessa on tietty, että sitten saisi helpommin aurinkoon sehtynyt vaikka nousta ennen kuin se 3 päivää alkaa talvella. Mm. Että sekin vaikuttaa vireyteen, että säkki pimeässä ihminen ei luontaisesti ole vielä virkeimmillään.
Niin, pakko mainita tästä, oli yksi tutkimus, jossa huomattiin, että kun koulualoitusaikaa siirrettiin hiukan myöhemmäs, niin niiden oppilaiden määrä, jotka nukkui alle 7 tuntia yössä, väheni 80%. Siis 80% niistä oppilaista, jotka nukkui alle 7 tuntia, niin tämän pienen muutoksen jälkeen nukkui sen riittävän määrä.
Mm. Eli erittäin massiivinen muutos.
Mm. Mm.
Sanoisitko sä sitten, jos miettii koulupäivien rakennetta, niin olisiko siellä jotain? Esimerkiksi onko meillä riittävästi eri aineiden oppitunteja, tai olisiko näissä painotuksissa jotain sellaista, mistä vaikka olisi tutkimustietoa, että voisi olla hyödyllistä kokeilla jotain muutoksia?
Niin, tämä on siinä mielessä monimutkainen asia, että se riippuu niin paljon siitä, että mitä siellä oppitunneilla tehdään. Mm. Jos siellä on käytössä ikään kuin, no sanotaan nyt karikoidusti vääränlainen pedagogiikka, niin eihän se lisäaika siinä auta merkittävästi. Mutta sitten taas, jos me tehtäisiin yhdistelmänä, että olisi tutkimusnäytön mukaista pedagogiikkaa, INE ja sitten lisää opetusta, niin toki sillä olisi odotettavissa positiivisia vaikutuksia.
Eli matikan tuntien lisääminen ilman, että muutetaan sitten tapaa, miten matikan tunteja nyt järjestetään ja toteutetaan, niin se ei auttaisi mitään.
No meillähän onhan meillä nyt jo tutkimusnäyttöön pohjaavia koulujakin, joissa se auttaisi, mutta sitten on sellaisia kouluja, joissa tässä mitä ollaan käyty läpi, niin ei ole kaikin puolin se pedagogiikka kunnossa.
Mitä sä oot tästä mieltä, kun yksi mitä on siis itse vaan miettinyt, niin toi koululiikunta, että kuitenkin on, sekin on erittäin vahvasti tutkittu, että riittävä liikkuminen niin vaikuttaa kaikkeen keskittymiskykyyn ja oppimiseen ja muuhun positiivisesti. Ja sitten mikä on käynyt, niin tämmöinen vapaa-ajan liikunta lapsilla on vähentynyt, joskin siinä taitaa olla semmoinen aika vahvakin jakautuminen, että osa liikkuu äärimmäisen paljon, jotka harrastaa aktiivisesti kilpaurheilua tai muuta, mutta kuitenkin aika iso osa alkaa olla niitä lapsia, jotka ei liiku näiden suositusten edes niin kuin minimitasoa, koska tämä ikään kuin arkein meiltä nykyään enää vaadi semmoista liikuntaa samalla lailla, tai pihapelikulttuurit, tämän tyyppiset ilmiöt on vaan kadonnut. Niin jos koululiikuntaa lisäisi päiviin, niin voisiko se olla yksi kokeilu, mitä lähtisi toteuttaa Suomessa?
No teoriassa kannatettava ajatus, mutta siinä tullaan siihen ongelmaan, että mihin ne tunnit lisätään. Kun meillä on jo nyt aika pitkät päivät ja sitten kaikenlainen resurssikysymys tulee siinä sitten kyseeseen. Mä itse ehkä ajattelisin, että haitallisempaa on se vapaa-ajan liikkumattomuus ja se on se ongelma. Että me tiedetään, että esimerkiksi no tällaiset älypuhelinaddiktiot, niin ne korreloi siihen, tai on yhteydessä siihen, että liikkuu tosi vähän, koska yleensä somessa ollaan paikallaan eikä juostessa. niin ylipäätään se, että ollaan niin valtavan suuria tuntimääriä puhelimen ääressä, niin jos sitä saataisiin rajoitettua niin, ja tilalle jotain harrastuksia, niin se olisi, ja ihan vaikka virallista harrastustakaan, niin kengät jalkaan ja ulos ja lenkille, se olisi kyllä mahtava juttu. Myös oppimisen kannalta, niin kuin sanoit.
Helpommin sanottu kuin tehty.
Kyllä.
Muutos. Että.
Kyllä.
Kun itse just miettinyt siinä liikunnassakin, kun monilla sitten taas tuntuu olevan tosi huono kuva koululiikunnasta.
Mm.
Mutta voiko siinäkin yksi tekijä olla se, että kun se on näissä isossa ryhmissä, ei ole, on se yksi liikunnanopettaja vaikka per 25 lasta esimerkiksi, niin sitten tulee se huono kokemus, koska siellä mennään sitten vaan ne muutamat, jotka osaa jo valmiiksi tai on valmiiksi liikunnallisia, niin ikään kuin heidän ehdoilla sit monelle jää semmoinen vähän passiivinen rooli niissä liikuntatunneissa. Jos tehtäisikin vaikka radikaali semmoinen, että kolminkertaistetaan resurssit, mitä käytetään liikuntaopettajien koulutukseen, olisi puolet pienemmät ryhmät, jolloin paljon useampi lapsi saisi sen kokemuksen, ja sielläkin voisi olla jotain tasoryhmiä. Voisin erittäin hyvin niin kuin näidenkin väitteiden niin kuin nojaten, että se toimisi myös liikunnassa samalla lailla kuin muissakin aineissa, että tasoryhmät voisi olla hyvä. Niin paljon useammalle lapselle tulisi se kokemus, että no liikunta itse asiassa voi olla ihan kivaa, jolloin se sitten taas myös heistillisi sinne vapaa-ajan liikuntaa ja semmoiseksi elämäntavaksi. Myöskin ylipaino kasvaa koko ajan meillä Suomessa, mikä siis on vaan niin kuin terveydelle ja lisää erilaisen sairausten riskiä sitten myöhemmällä kielellä. Niin olen miettinyt, että joo se maksaisi, mutta sitten loppupeleissä onko se niin iso hinta, jos sillä voidaan tulevia kustannuksia säästää sitten aika moisesti mahdollisesti, jos se toimisi.
Se lähtökohtaisesti kuulostaa tosi kauniilta ja kannatettavalta, mutta edelleen mietin sitä, että resurssien ja rahan kannalta niin tämä ei taida olla vaan valitettavasti realistista. Ja sitten toisaalta se, että jos meillä on tällä hetkellä 40% oppilaista, jotka eivät koe, että osaisivat laskea huoneen pinta-alan.
Niin
jos meillä on niin kuin näin fundamentaaleissa taidoissa ongelmia, niin itse kyllä ajattelisin, että ensin laitetaan nämä kuntoon ja sitten niin kuin tehdään tällaisia vähän enempi reunalla olevia asioita. Toki en väheksy liikuntaa, mutta kuitenkin nämä on niin fundamentaaleja tällaiset peruslaskutoimitukset tai kertotaulut.
Niin, se on totta. Toki, että olisiko se siitä parempi keskittyminen myös niillä matikan tunneilla, jos olet vähän liikkunut jo siinä päivän aikaan. Mutta joo, toki varmaan matikan opettajienkin ja siihen niin kuin myös resursseja. Mun mielestä tämä onkin tavallaan ilmiö, että eihän me voida odottaa, että jos nyt, niin kuin, kuten todettiin jakso alussa, että nämä on koko ajan mennyt alaspäin, eikä ole tullut mitään suunnanmuutosta.
Hmm.
Jos me jatketaan tehdä samoja asioita, niin me saadaan samanlaisia lopputuloksia. Näin se menee. Että kyllä mä pidän meidän lasten koulutusta ja sivistystä ja semmoista, minkä pohjan he tulee saamaan elämälle, niin aika niin kuin, se on aika saakelin korkealla sillä prioriteettilistalla. Kuitenkin pitäisi olla ehkä tässä yhteiskunnassa, niin ehkä tämä voisi olla nyt tehdä nyt radikaaleja ratkaisuja, että oikeasti niitä resursseja ihan kunnolla sinne lisää, eikä semmoista, että ne vähän joku inflaatio ja indeksi jäädytys, että nytten joku opettajan palkat nouseekin prosenttiyksikön enemmän. Ei mitään tuollaista näpertelyä, vaan niin kuin joku kunnon oikeasti muutos. Niin sitten voi tulla kunnon muutos tuloksiinkin.
Niin ja sitten kun käytit tuossa sanaa, että radikaaleja ratkaisuja, niin sitten pitää koko ajan muistaa, että me ollaan Suomessa osattu tuottaa hyviä oppimistuloksia.
Niin.
Eikä tarvitse mennä minnekään 80-luvulle, 2000-luvusta on kyse. Mennään 15 vuotta taaksepäin ja katsotaan, millainen koulu oli silloin. Katsotaan, mitä meillä olisi sieltä opittavaa, missä ollaan menty pieleen, niin voisi jo moni asia ratketa siinä. Eikä välttämättä kovin radikaaleja. Sä kaipasit tässä radikaaleja muutoksia, mutta kaikki niistä ei välttämättä olisi kauhean radikaaleja. Tai jos se, että opettaja opettaa radikaalia, niin sovitaan sitten niin, mutta.
Niin, tavallaan just tähän nykysuuntaan nähden radikaaleja. Että se voi löytyä sieltä ikään kuin katsomallakin vähän taaksepäin, että mitä ollaan tehty. Mutta joo, hei, eipä. Tässä enempäälle ei ole mitään vielä, mitä tekisi mieli nostaa, vai saadaanko me koulukeskustelupakettiin?
No, eiköhän tässä, ainahan sitä voisi vielä 3 tuntia jutella tässä. Mutta.
Keskustelu jatkukoon sitten muilla foorumeilla ja varmasti myös tässä podcastissa jatkossa. Kiitos haastattelusta, Aino Saarinen.
Kiitos.